Earth News Radio 105,8.
Δεν ξέρω αν θα θέλαμε ένα βενζινάδικο στα σύννεφα, αλλά όσοι πήραν την απόφαση και έφυγαν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σίγουρα θα έμαθαν από πρώτο χέρι πως οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα σύννεφα και μάλλον όχι μόνο στα καύσιμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Το Άγιο Πνεύματος σήμερα, την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γέννη. Το Άγιο Πνεύμα, που αποτελεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού, είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση. Ο μονοθεϊσμός του χριστιανισμού είναι τριαδολογικός και όχι μοναδολογικός όπως του Ιουδαϊσμού και του Μωάμεθανισμού. Το σύμβολο της πίστεως, γνωστότερος πιστεύω, ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριο και Ζώπιο, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις, ως περιστερά στην απεικόνιση των Θεοφανίων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνιση της Πεντηκοστής. Πρωινό Δευτέρας, για πολλούς είναι μια ευκαιρία μια σύντομη ανάσα σε κάποιο κοντινό προορισμό, πρόβα καλοκαιρινών εξορμήσεων ή απλά μια εξόδου για μπάνιο, μια και ο καιρός φόρεσε το καλοκαιρινό του κουστούμι. Για όλους βέβαια ξεκινά μια έντονη πολιτική εβδομάδα με αρκετά γεγονότα που θα επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό τοπίο. Σήμερα έρχεται μία ακόμη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη είσοδο των νέων κομμάτων και έχει ενδιαφέρον κατά πόσο θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τις μετρήσεις που προηγήθηκαν και προκάλεσαν τέτοια ένταση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Και έχει σημασία η σημερινή δημοσκόπηση και για τα κόμματα που βρίσκονται κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή, αλλά και ποια θα έχουν απώλειες στη βάση τους από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού και πώς θα διαμορφωθεί η τακτική τους πριν ξεκινήσουν τα περίφημα μπάνια του λαού. Αύριο θα έχουμε πιθανότητα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και τις επόμενες ημέρες στη συνεδρία των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα αλλά και οι επόμενες κινήσεις. 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν, δίνοντας μια δραματική διάσταση στη διαδικασία, καθώς από την Ελλάς λένε ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές άλλων κομμάτων, επί της ουσίας όμως θα υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές εν αναμονή του νέου σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο υπάρχει και η πρώτη εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα. Και όλα αυτά όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε τηλεοπτική του συνέντευξη μάλλον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα για να διεκδικήσουν με πιθανότητες τη νίκη στις εκλογές, ανοίγοντας όμως νέες πληγές στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων προτείνει συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, ενώ αφήνει ανοιχτό για το ποιος θα είναι αρχηγός. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση των επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο Αθηναίων, όταν και αναγκηρύχθηκε νικητής μετά τη συνεργασία του με την παράταξη του Κωστή Ζαχαριάδη. Νέο γύρο εσωστρέφειας μου μυρίζει όλο αυτό στο πράσινο στρατόπεδο και θα ανοίξει μέτωπο με τα στελέχη που ούτε να ακούν δεν θέλουν για τον πρώην Πρωθυπουργό, όχι να συνεργαστούν μαζί του. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, από τον Ιούλιο του 2026, κάθε νέο αυτοκίνητο που θα ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμο να δεχτεί σύστημα AlcoLock. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη και τι δεν σημαίνει. Το AlcoLock δεν είναι κάτι καινούριο, πρόκειται για μια συσκευή AlcoTest συνδεδεμένη απευθείας με το σύστημα ακίνησης του οχήματος. Ο οδηγός φυσά και αν ανιχνευτεί αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για αμέθη στο τιμόνι, αλλά και για επαγγελματικούς στόλους αυτοκινήτων. Εδώ είναι όμως το κρίσιμο σημείο που πολλοί κάνουν λάθος. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιβάλλει την ύπαρξη προεγκατάστασης, όχι της ίδιας της συσκευής. Οι αγοραστές καινούριων αυτοκινήτων δεν θα βλέπουν κάποιο σωληνάκι να κρέμεται στο ταμπλό τους, ούτε να απαιτείται να φυσήξουν για να ξεκινήσει το αμάξι. Η απόφαση για το ποιος και πότε θα χρησιμοποιεί τη συσκευή AlcoLock μετατίθεται αποκλειστικά στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Το εργοστάσιο απλώς θα υποχρεούνται να προβλέψει την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση και το χώρο για μελλοντική εγκατάσταση. Οπότε, αν κάποτε μια χώρα ή ένα δικαστήριο αποφασίσει να το επιβάλλει, να γίνεται εύκολα και χωρίς πολύπλοκες παρεμβάσεις στο όχημα. Θα μου πείτε τώρα και δικαίως βεβαίως, αν υπάρχει υποχρεωτική προεγκατάσταση, θα έρθει κάποια στιγμή και η συσκευή μάλλον πολύ σύντομα στο κοντινό μέλλον. Ο αριθμός που εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ευθύνεται για το περίπου τον 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Είναι μεγάλη σε κλίμακας οι έρευνες που έχουν δείξει ότι τα τέτοια συστήματα είναι κατά 40 έως 95% αποτελεσματικότερα στην πρόληψη της υποτροπής σε σχέση με παραδοσιακά μέτρα, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση διπλώματος ή τα πρόστιμα. Και η υποχρέωση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο ασφάλειας του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει επίσης το Intelligent Speed Assistance, τα συστήματα ανίχτευσης κόπωσης, τις προειδοποίησεις απόσπασης προσοχής και τα μαύρα κουτιά, όλα μέρος του προγράμματος για σχεδόν μηδενικούς θανάτους στους ευρωπαϊκούς δρόμους έως το 2050. Αυτά λοιπόν με τα αυτοκίνητα, τα καινούργια αυτοκίνητα. Από 1η Ιουλίου λοιπόν θα έχουν αυτή την προεγκατάσταση. Σήμερα πάντως ο καιρός προβλέπεται καλός, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σχεδόν καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Από το πρωί αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στη Δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης και στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν κατά περιόδους νεφώσεις. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα το μεσημέρι θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ορεινά, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικά στο Θεσσαλικό κάμπο και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Ιδιότητας και τους 34 βαθμούς. Έθριο καιρό θα έχουμε στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στην πόλη. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 1ης Ιουνίου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γονέων. Σαν σήμερα, το 1495, έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ίσκι που γίνεται από τον μοναχό John Corr. Το 1930, ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του. 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles Pepper's Lonely Hearts Club Band, ενώ το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Το 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου της ΕΟΚ, της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως λεγόταν, και το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη. Το 1265 γεννιέται ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας που έγραψε τη Θεία Κωμωδία. Το 1926 η Μέριλιν Μονρό, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια, και το 1940 η Κατερίνα Γόγου, η Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης, η γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του κόμματος των Γενολεύκων. Και το 1981 ο Χριστάκης, ο Χρήστος Σύρπος, που είναι το πραγματικό του όνομα, ο λαϊκός τραγουδιστής. Το 2008, Yves Saint Laurent, Henri Donat Mathieu, το πραγματικό του όνομα, ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας. Φιλιά. Δεν θέλω έλεγχο τι κάνω και που πάω. Τι ώρα γύρισα εχθές. Με ποιες αλήτευα προχτές. Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Φιλικιά να κελαϊδάω. Θα κτίσω 20 φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Αλλαγές και ατσαρτίζονται πολλές. Δεν δίνω φράγκο κάθε μια τι θα μου σούρει και το πουλί για να τραφεί. Πρέπει να αλλάζει την τροφή και όχι σκέτο καναβούρι, καναβούρι. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί
μονάχα φίλη κι ανακελαϊδάω. Θα χτίσω 20 φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω.
Ο Χριστάκης με το αγαπημένο τραγούδι του Νικόλα Μαυριδόπουλου. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική που μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Πανσέληνο χθες το βράδυ. Η Πανσέληνος που έκλεψε την παράσταση. Είχαμε εντυπωσιακές εικόνες σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική, στο Σούνιο. Εντυπωσιακές εικόνες. Είναι το μπλε φεγγάρι λοιπόν, το μπλε φεγγάρι ο οποίο δεν έχει μπλε χρώμα, ο όρος είναι καθαρά αστρονομικός και μεταφορικός. Μπλε φεγγάρι αποκαλείται η δεύτερη Πανσέληνος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Λοιπόν, χθες είχαμε στα αθλητικά και την φιέστα για την Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain που αναδείχθηκε η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρώπη μετά την νίκη της στο Champions League. Γκρέμισαν τα τείχη λοιπόν στο Παρίσι για τους δισπρωταθλητές Ευρώπης. Έφτασε χθες το απόγευμα η Paris στο Παρίσι. Από το αεροδρόμιο πήγε κατευθείαν στα Ηλίσια Παιδεία, στον πύργο του Άιφελ, όπου περίμεναν περίπου 100.000 φίλοι της. Στη συνέχεια την υποδέχθηκε στο προεδρικό μέγαρο ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε ότι η Παρί κάνει περήφανος στους Γάλλους και ευχήθηκε η Γαλλία να κατακτήσει το Μουντιάλ. Καταδίκασε βεβαίως τα επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ η βραδιά έκλεισε με ένα πάρτι στο Parc des Princes, παρουσία 50.000 θεατών. Ο Ντεμπελέ υποσχέθηκε και τρίτο Champions League συνεχόμενο, ενώ ο Μαρκίνιος μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρετές της ομάδας του που την οδήγησαν στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πάντως, ο τελικός, αν θέλετε μια προσωπική άποψη, δεν ήταν ανάλογος αυτό που περιμέναμε. Είχε δημιουργήσει προσδοκίες ο πρώτος αγώνας της Παρί με την Bayern. Και μια και είμαστε στο Άγιο Πνεύματος και αρκετοί από εσάς έχετε επιλέξει να φύγετε για μια σύντομη απόδραση από το κλινονάστη, υπάρχουν χιλιάδες αόρατες συναλλαγές από αδήλωτα POS από το εξωτερικό και χρήματα που καταλήγουν εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όλα αυτά έχουν σημάνει συναγερμό στην ΑΔΕ και τους φορολεκτικούς μηχανισμούς που εξαπολύουν νέο σαφάρι ελέγχων σε εστίαση, διασκέδαση και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Παρά τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και των POS που έφερε στο δημόσιο πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα και παρουσιάστηκε ως το μεγάλο όπλο κατά της φοροδιαφυγής, οι επιτίδιοι φαίνεται πως βρήκαν νέο τρόπο να παρακάπτουν το σύστημα χρησιμοποιώντας αδήλωτα POS συνδεδεμένα με παρόχους και τράπεζες του εξωτερικού. Το νέο μοντέλο βασίζεται στις συναλλαγές που γίνονται κανονικές, φαίνονται κανονικές στον πελάτη, αλλά δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, οι πελάτες πληρώνουν με κάρτα, όμως τα στοιχεία της συναλλαγής δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ και τα χρήματα δεν καταλήγουν σε ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς. Αντίθετα, μεταφέρονται σε προσωπικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται έσοδα και να μην αποδίδεται ποτέ ο ΦΠΑ που έχει ήδη πληρώσει ο καταναλωτής. Οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης που χρησιμοποιούν και πραγματοποιούν υψηλούς τζίρους λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχονται από τη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθεται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών. Η Βουλγαρία θεωρείται η πιο δημοφιλής επιλογή λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας και της ευκολίας μετακινήσεων, καθώς επιτρέπεται η μεταφορά έως και 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης αρμόδιες αρχές. Με τη δήλωση και τη συμμετοχή συγγενών, συνεργατών ή υπαλλήλων, μεγάλα ποσά μπορούν να εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς να αφήνουν ίχνος στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, σε όλα αυτά, χαρακτηριστική είναι μια περίπτωση γνωστή ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ελεκτές εντόπισαν 8 αδήλωτα POS με το πρόστιμο να φτάνει 40.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, πολυχώρος διασκέδασης στην ίδια περιοχή βρέθηκε να λειτουργεί με 3 POS που δεν ήταν διαθέσιμα συνδεδεμένα με την ταμιακή μηχανή, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με την νομοθεσία, βεβαίως, κατοχή POS από το εξωτερικό δεν είναι από μόνη της παράνομη. Παράνομο είναι να μην είναι συνδεδεμένο με την ΑΔΕ. Και βέβαια τώρα επιβάλλονται τα πρόστιμα. Φαντάζομαι οι ελεγκτές δεν μπορούν να υπολογίσουν τι φοροδιαφυγή έχει γίνει, μόνο κατά υπόθεση. Αλλά αυτό βεβαίως το ξέρουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Δεν μπορούν να υπολογίσουν πόσες αποδείξεις παράνομα έχουν κόψει αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, συζητάμε για την οικονομία και μιας και βρισκόμαστε στην οικονομία, έρχεται από τις επόμενες εβδομάδες και το νέο ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και με υψηλότερες επιδοτήσεις. Είναι μια νέα σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών που επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους όπως ήταν μέχρι τώρα το ανακαινίζω, είναι για να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά, είτε προς ενοικίας είτε προς πώληση, χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα, λοιπόν, όπως δείχνουν οι έρευνες, αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Καθώς η αύξηση των επιδομάτων μετριάζει το κόστος, αλλά ενισχύει τη ζήτηση και δίνει την πίεση για αύξηση των τιμών στην αγορά κατοικίας. Έτσι λοιπόν, το νέο ανακαινίζω θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, η οποία αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη αυτό. Και η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το ύψος χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θα μπορεί να πάρει 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, αφορά παλές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δύο είναι οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στην πρώτη φάση, που προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, θα διενεργηθεί ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Ενώ στη δεύτερη φάση, που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν περάσει την πρώτη φάση. Οι ίδιες πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι στην πρώτη φάση θα δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι περιπτώσεις ακινήτων που ήδη κατοικούνται. Τώρα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινήσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις. Επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα αφορά κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και στοχεύει τόσο στη βελτίωση καθημερινότητας των οικοκυριών, όσο και στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού οικιστικού αποθέματος της χώρας. Τώρα, για το ποιες εργασίες θα καλύπτονται, είναι η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, εργασίες βελτίωσης εσωτερικών χώρων, ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις και σε ενεργειακές παρεμβάσεις παριλαμβάνονται επίσης η αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με αντλίες θερμότητας, καθώς και η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύμφωνα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας. Λέγαμε στην εισαγωγή ότι είναι μια εβδομάδα που έχει αρκετά πολιτικά γεγονότα, τα οποία σιγά σιγά θα δούμε να εξελίσσονται. Ένα θέμα το οποίο το είδαμε το τελευταίο διάστημα, έπαιξε πάρα πολύ στην πολιτική επικαιρότητα, αφορά τον ΕΠΙΚΕΠΕ και τις δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει το πόρισμα της υπαλλήλου της κυρίας Τιχεροπούλου, που ξεφουσκώνει το σκάνδαλο σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν το θέμα, μειώνει τη ζημιά από το 1,2 εκατομμύρια που προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 115.000 ευρώ συνολικά. Το πόρισμα λοιπόν της Παρασκευής Τιχεροπούλου αθωώνει τους περισσότερους από τους βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει την άρση ασυλίας τους και εντείνει τα σχόλια εκείνων που μιλούσαν ότι παίζονται κάποια πολιτικά παιχνίδια. Η κυρία Τιχεροπούλου, πρώην ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε να παραδώσει έκθεση για τη ζημιά στην οποία προκάλεσε υπόθεση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, τρεις ημέρες πριν την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής κατά του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, αίτημα το οποίο απερίφθη κατά πλειοψηφία. Το πόρισμα συντάχθηκε μετά από παραγγελία της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως, ουσιαστικά αθώων τους περισσότερους εμπλεκόμενους βουλευτές, συμπεραίνοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει προκληθεί ζημιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημιά 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκθεση προσδιορίζει το ποσό στα 115.000 ευρώ, κάτω και από το όριο του κακουργήματος, δηλαδή πλημέλημα. Όπως καταλαβαίνετε, η κυβερνητική πλευρά, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, έσπευσε να τονίσει πως η αντιπολίτευση βγήκε ως χοροδία προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ και μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και επεδίωξε και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό πρόσθεσε ότι η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλάζει εντελώς την εικόνα. Ήδη τα μισά πρόσωπα, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά για τα οποία κατηγορούνται, δεν υπάρχει καμία ζημιά, άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Ενώ για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται ως ύποπτα τέλεση σοβαρών κακουργημάτων, τα ποσά έχουν πέσει από τις 10 στις 5.000 και υπάρχει περίπτωση για 700 ευρώ με ενδεχόμενη ζημιά. Αυτά λένε από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ένας από τους νομικούς που εμπιστεύεται απόλυτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κακλαμάνης, λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαν προανακριτική. Αυτονόητο δεν είναι? Άρα εδώ μπαίνουν τώρα σοβαρά ερωτήματα. Τα δύο σοβαρά ερωτήματα είναι γιατί ζητήθηκε τόσο καθυστερημένα η σύνταξη έκθεση από την κυρία Τιχεροπούλου. Η δικογραφία πήγε στη Βουλή στις 30 Μαρτίου και η ασυλία των βουλευτών ήρθε στις 22 Απριλίου. Η κυρία Παπανδρέου παρήγγειλε την έκθεση ανάλυσης των στοιχείων 6 μέρες αργότερα, δηλαδή στις 28 Απριλίου. Γιατί δεν ζητήθηκε πριν από την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή? Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν ελήφθη υπόψη η έκθεση Τιχεροπούλου που είχε παραδοθεί από τις 18 Μαΐου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη συζήτηση για την προανακριτική που έγινε στις 21 Μαΐου, με επιπλέον δεδομένο ότι η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί κακουργηματικής φύσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα όπως καταλαβαίνετε και αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις συζητήσεις που ήδη έχουν αρκετή ένταση στην τηλεόραση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται μια σειρά άλλων υποθέσεων. Είναι τα 17 άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, κατηγορούμενα για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ζημιά άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις και αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Και έχουν αρχίσει οι απολογήσεις των 22 κατηγορημένων από την Κρήτη, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο, αφού είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα. Με φερόμενους αρχηγούς δύο λογιστές, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά συνολικά 116 άτομα με διακριτό ρόλο το καθένα στη δομή και στην οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης, με ζημιά από όλη αυτή την υπόθεση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρχηγός ή το μέλος αυτό που είναι ο εγκέφαλος της επιχείρησης είναι λογιστής. Το δεύτερο είναι ότι σιγά σιγά μαζεύονται κάποια ποσά, 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη μία περίπτωση, 2,7 στην άλλη, 5,3 στην τρίτη. Είναι ένα σοβαρό ποσό το οποίο έχουν συγκεντρωθεί από τις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές αρχές. Το θέμα είναι πόσα από αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά και στα κρατικά ταμεία. Και αυτό κάποια στιγμή κάποιος από την κυβέρνηση θα πρέπει να μας ενημερώσει. Γιατί αλλιώς το μόνο ζήτημα που επικυρατεί είναι ότι κάποιοι θα κατηγορηθούν, αλλά δεν ξέρω βεβαίως τι ποινές θα εκτίσουν. Το θέμα είναι να επιστρέψουν και τα χρήματα όπως θέλει όπως θέλουν οι αγρότες, όπως θέλουν όλοι οι πολίτες, να επιστραφούν τα χρήματα στα δημόσια ταμεία. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Τα τελευταία χρόνια η Αλβανία επιχειρεί να αλλάξει πρόσωπο και από χώρα της διαφθοράς και της ανέχειας να μετατραπεί σε μια χώρα με πολυτελή τουρισμό που δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους αντίστοιχους προορισμούς. Τα εντυπωσιακή ομορφιά τοπία προσέλκυσαν γρήγορα επενδύτες, όμως τον ενθουσιασμό τους δεν το συμμερίζονται όλοι. Έχουν περάσει λίγες ώρες από τα βία επεισόδια που ξέσπασαν στην Αλβανία και η ένταση γύρω από τη δημιουργία ενός τουριστικού θερέτρου που αποτελεί ένα από τα πλέον μεγάλα επίβολα σχέδια των Τζάρετ Κούσνερ και Ιβάν Τραμπ δεν λέει να καταλαγιάσει. Η Σερβένιτσα δεν αποτελεί πλέον θέμα για μια τοπική διαμάχη ανάμεσα σε κατοίκους της Αλβανίας, αλλά έχει πάρει και διεθνείς διαστάσεις. Οι ομογενείς αντιδρούν και διαμαρτύρονται για το συγκεκριμένο τουριστικό θέρετρο και οι διαμαρτυρίες τους αφορούν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μία από τις πλέον ευαίσθητες περιβαλλοντολογικά περιοχές της Αλβανικής Ριβιέρας, όπου υπάρχουν φόβοι για τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η ανάπτυξη του έργου φαίνεται να έχει ανατεθεί σε μια εταιρεία με διεθνείς επενδυτικές δομές, στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός δηλαδή του κυρίου Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματίες από το Κατάρ. Το συγκεκριμένο όμως έργο φαίνεται πως είναι απλά ένα κομμάτι του παζλ στο ευρύτερο σχέδιο των Κούσνερ και Τραμπ. Το ζευγάρι φιλοδοξεί να φτιάξει ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα τουριστικά projects που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη Αλβανική Ριβιέρα. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το θέμα είναι λοιπόν ότι τα επεισόδια που ξέσπασαν για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτου στη Σερβένιτσα, εκεί λοιπόν στα βίντεο φαίνεται που έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι οι αστυνομικοί να έχουν αναπτύξει δυνάμεις κατά μήκος της περίφραξης του εργοταξίου που ενδέχεται να είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη διαδήλωση και να ήθελαν να προλάβουν την όποια ένταση. Η ένταση όμως ξέσπασε και τα επεισόδια ήταν ιδιαίτερα βία και τραυματίστηκαν διαδηλωτές, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Τα επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές με πολιτικά ρούχα και καπέλα και γυαλιά και οι διαδηλωτές ανέφεραν πως η συγκεκριμένη ήταν ιδιωτική ασφάλεια του έργου. Έχει αντιδράσει η Αθήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σε ανακοίνωσή του διαμαρτυρήθηκε στα Τίρανα ζητώντας διελεύκαση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, ωστόσο κατέγραψε την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Η Αθήνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τα επεισόδια και υπενθύμησε με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απίθυνε και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντι Μπελέρης, σχετικά με τα επεισόδια. Ο κ. Μπελέρης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως τα περιστατικά αυτά γύρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το σεβασμό θεμελιωδών ελευθεριών, περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Φοβάμαι ότι ο κ. Μπελέρης θα ανοίξει καινούριο μπίφ έτσι με τον πρόεδρο Ράμα. Ο πρόεδρος Ράμα, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά η νομιμότητα πρέπει να τηρείται. Ο κ. Ράμα, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες ήταν εδώ στην Αθήνα και είπε ότι όλα έχουν λήξει με τον κύριο Μπελέρη, υπενθυμίζοντας την κόντρα που υπήρχε και λέγοντας μακάρι όλοι οι δήμαρχοι που είχαν ένα πρόβλημα να είχαν την κατάληξη που είχε ο κύριος Μπελέρης που έγινε ευρωβουλευτής. Αφήνουμε την Αλβανία, πάμε στη Γερμανία. Οι κάτοικοι του Αμβούργου μπλόκαραν την Ολυμπιακή υποψηφιότητα της πόλης. Είπαν όχι στην πρόταση του Αμβούργου να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 36 ή του 40 ή του 2044. Για δεύτερη φορά οι δημότες στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε χθες. Απογοήτευση βεβαίως από τους επιχειρηματίες και όπως μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση της Βόρειας Γερμανίας, το 54,9% ψήφισε όχι, ενώ ναι ψήφισε το 45,1%. Λυπάμαι βαθιά για το αποτέλεσμα. Πολλοί πολίτες που ανυπομονούσαν για τους αγώνες είναι επίσης απογοητευμένοι, δήλωσε ο δήμαρχος του Αμβούργου, Πίτερ Τζένσερ, και πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων ότι το Αμβούργο αποσύρει την υποψηφιότητά του. Γνωρίζαμε ότι από το προηγούμενο δημοψήφισμα ότι ο σκεπτικισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μεγαλύτερος στο Αμβούργο από άλλες πόλεις. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσαμε να επιδιώξουμε επειδή υπό τις σημερινές συνθήκες οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια ευκαιρία για όλους. Θα είχαν δώσει όθηση σε μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Απογοητευμένοι δήλωσαν και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι του Αμβούργου, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας. Θεωρούσαν ότι θα ερχόντουσαν τεράστιες ευκαιρίες για διεθνή προβολή και οικονομική ανάπτυξη για τις υποδομές του Αμβούργου. Αλλά ένας από αυτούς που κέρδισαν, ο επικεφαλής καμπάνιας No Olympia, δήλωσε ότι η χαρά είναι μεγάλη Ο Έντγκαρντ Μάουντριχ επισήμανε ότι η πόλη εμφανίστηκε διχασμένη. Οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνής Ολυμπιακής Ομοσπονδίας δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άντληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν, είπε συγκεκριμένα, και οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους, που δεν θα ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων. Βεβαίως, η είδηση της ημέρας έρχεται από την Αγγλία. Στην Αγγλία, λοιπόν, προσλαμβάνουν detective στο Λονδίνο για να ξετρυπώνουν υπαλλήλους που κάνουν τους αρρώστους. Οι έρευνες, λοιπόν, για μακροχρόνιες αναρωτικές άδειες, οι παραβιάσεις των κανόνων τηλεργασίας αυξάνονται στη Βρετανία. Η Βρετανία, η οποία υποφέρει από το Brexit που αποφασίστηκε πριν από 10 χρόνια. Μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν αποδείξεις για εργαζομένους που θεωρούν ότι εξαπατούν το σύστημα και προσλαμβάνουν ακόμη και detective για να διαπιστώσουν αν οι απουσίες των εργαζομένων είναι δικαιολογημένες. Έτσι, ένα ρεπορτάζ της Telegraph αναφέρει ότι οι ιδιωτικοί detective συνδέονται συνήθως με υποθέσεις διεθνούς διπλωματίας ή πολιτικών παρασκηνίων υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, ένας νέος τύπος πελατών στρέφεται όλο ένα και περισσότερο στις υπηρεσίες τους. Οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Βρετανίας ζητούν να εντοπιστούν εργαζόμενοι που αποφεύγουν την εργασία ή προσποιούνται ότι είναι ασθενείς. Έρευνες σε όλη τη χώρα αναφέρουν ότι κατακλείζονται από αιτήματα εργοδοτών που επιδιώκουν να αποκαλύψουν τους υπαλλήλους οι οποίοι υποπτεύονται ότι καταχρώνται το σύστημα και εξαπατούν τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τον Timothy Bersell, επικεφαλής ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας Μέδρα το Λονδίνο, οι πελάτες που περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χρηματοοικονομικού κέντρου του Λονδίνου, καθώς και γνωστά δικηγορικά γραφεία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τις εταιρείες. Είχαμε έτοιμα από πελάτη για μακροχρόνια παρακολούθηση εργαζομένου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω μυοσκελετικού τραυματισμού. Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρωτική άδεια για τουλάχιστον 6 μήνες. Τον εντοπίσαμε περίπου 4 μήνες αργότερα και συνέχιζε να υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε σοβαρή αναπηρία. Τον παρακολουθήσαμε για 3 ή 4 ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τον είδαμε να επισκέπτεται καταστήματα κυπουρικής και να αγοράζει μεγάλους σάκους με κομπόστ και να τους τοποθετεί με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του. Περιγράφει και μια άλλη ο κύριος Μπέρτσελ υπόθεση. Ένας από τους πελάτες μας στον τεχνολογικό κλάδο μας ζήτησε να παρακολουθήσουμε ένα σχετικά υψηλό βαθμό στέλεχος, το οποίο ισχυριζόταν ότι αδυνατούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα. Παρατηρήσαμε ότι πήγαινε καθημερινά στη δουλειά σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του πελάτη μας. Μάλιστα, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στη δουλειά, κυρίως επειδή επικρατεί ακόμη η τηλεεργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την πανδημία και αυτό βεβαίως δημιουργεί θέματα. Άλλοι λένε ότι εργάζονται τα βράδια, στην πραγματικότητα έχουν βγει για δείπνο, άλλοι αφιερώνουν υπερβολικά πολύ χρόνο σε μεσημεριανά διαλύματα ή κάνουν τα ψώνια τους. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση στην Αγγλία και μάλιστα μια πρόσφατη υπόθεση που υπήρχε για ένα εργαζόμενο στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο συγκεκριμένος άντρας βρισκόταν σε αναρωτική άδεια για 11 μήνες. Υποστήριζε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, ώστε δεν μπορούσε να καθίσει στο γραφείο του. Γνώριζαν ότι ασχολούνταν έντονα με τη γυμναστική και ένας συνάδελφός του είχε αναφέρει ότι παρέδιδε προπονήσεις σε τοπικό γυμναστήριο. Πράγματι, ο συγκεκριμένος υπάλληλος κυκλοφορούσε κανονικά και επισκεπτόταν συστηματικά ένα γυμναστήριο της περιοχής. Τον παρακολουθήσαν επί μία εβδομάδα και στο τέλος κατέληξε να κάνει προσωπική προπόνηση στον ερευνητή και στον συνάδελφό του. Μάλιστα, τους εξηγούσε πόσο εντατικά προετοιμαζόταν για τους αγώνες τριάθλου. Όλα αυτά βέβαια γίνονται από επιχειρήσεις που υποπτεύονται τους υπαλλήλους, αλλά ζητούν αποδείξεις, γι' αυτό και προσλαμβάνουν τους detective. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ τώρα. Το ζήτημα είναι ότι τουλάχιστον στο ελληνικό σύστημα, δεν ξέρω τι ισχύει στην Αγγλία, στην Ελλάδα αποζημιώνεται από τις επιχειρήσεις μόνο ένας μήνας άμα λείπεις με αναρωτική άδεια, όχι περισσότερο, και κατά συνέπεια δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ισχύσει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι υπάλληλοι που προτιμούν τη λούφα από τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Βρετανία. Είπαμε ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα αναταράξεων και αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το σενάριο που περιέγραψε χθες ο Χάρης Δούκας και παραπέμπει σε μετεκλογική συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ προτείνει εμέσως πλη σαφώς τη Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα. Θυμίζει βεβαίως ότι η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι για αυτόνομη πορεία και υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής, πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις πριν τις εκλογές. Μάλιστα, λέει ένα σενάριο ότι μπορεί, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από το 25%, να μην παίρνει το εκλογικό μπόνους και εμείς να είμαστε εκεί κοντά, λέει. Τα δύο κόμματα θα πρέπει να συζητήσουμε μήπως πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Εδώ ο κύριος Δούκας υπάρχει μια σύγχυση. Πρώτον, το 25% που δείχνει είναι στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος τη δείχνουν πάνω από το 28-29% και σαφώς πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, εάν συνενωθούν τα δύο κόμματα, έστω και σε δεύτερες εκλογές, δεν κερδίζουν το εκλογικό μπόνους. Το εκλογικό μπόνους το κερδίζει ενιαίο κόμμα, δεν το κερδίζει συνασπισμός κομμάτων. Πάντως, ο κύριος Δούκας επιμένει ότι το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Τώρα, όσον αφορά, κλείνοντας έτσι βεβαίως σε μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, για το επίμαχο ζήτημα, ποιος θα είναι σε μια τέτοια περίπτωση αρχηγός, θα καθοριστεί, λέει, πλήρως και απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι, λέει, πρώτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα το τι είχε συμβεί στο Δήμο Αθηναίων. Εδώ γίνεται η σύγχυση και έχει περάσει και σε αρκετούς από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Δεύτερες εκλογές θα υπάρξουν αν κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιο και βεβαίως το πρώτο κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος παραδέχθηκε πως οι αποφάσεις του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι σε διαφορετική πορεία υπέρ της κατεύθυνσης καθόδου, πλην ο ίδιος επέμενε στην κατάθεσή του της πρότασης έστω και με μπρος πίσω. Τάχθηκε λοιπόν υπέρ του διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα για τη διερεύνηση των κυβερνητικών συνεργασιών και άσκησε κριτική σε Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλο Γερουλάνο ότι νερώνουν την απόφαση του συνεδρίου με καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές, ανοίγει πολιτικό και επικοινωνιακό ζήτημα, θα υπάρξουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, θα ενεργοποιηθούν τα παλιά αντισύριζα αντανακλαστικά, θα γίνουν τώρα αντιτσίπρας αντανακλαστικά, με ό,τι αυτό φέρνει ως ενδεχόμενο. Και επικοινωνιακά βεβαίως θα φέρει επιχειρήματα για τη συνεργασία στη τηλεοπτικά πάνελ με τους γαλάζιους να ρωτούν αν ισχύει αυτή η πρόταση και βεβαίως τι σημαίνει για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του Χάρη Δούκα που θα τον εφέρει στον επίκεντρο των συζητήσεων και θα του πιστωθεί για το μέλλον, παρότι καμιά πλευρά δεν θα την υιοθετήσει, ειδικά για το ζήτημα του αρχηγού. Και βέβαια θα μεγιστοποιήσει τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα επιτείνει, όπως σας είπα, τη σύγχυση για τις δεύτερες εκλογές. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ ένα λεπτό και έχουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη δίπλα μας. Καλημέρα σας, κύριε Διονύση.
Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για την πρόταση αυτή του κυρίου Δούκα που νομίζω ότι θα ανάψει φωτιές. Θα έχουμε δημοσκόπηση σήμερα, θα έχουμε αύριο δεύτερη εκδήλωση για το δημόσιο χρήμα από τον κύριο Τσίπρα. Διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Πώς βλέπετε την πρόταση αυτή του κυρίου Δούκα?
Δύο πολύ, πολύ γρήγορα σχόλια. Πρώτον, λέει να συζητήσουμε για τα προγράμματά μας. Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει πρόγραμμα. Ένα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, μου κάνει μεγάλη εντύπωση η αφωνία του ΠΑΣΟΚ.
Καλά, είναι.
Όχι, δεν είναι. Αυτό παίζει από χθες το απόγευμα. Αυτή η δήλωση και από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.
Δεν
που, κατά τα άλλα, λαλίστα του γραφείου.
Δεν μπορεί να πάει κάποιο σε ένα
Μπορεί τρίμερο. Να πάει όποιο θέλει, όπου θέλει. Αφήνει κάποιο το πόδι του πίσω. Δεν είναι αυτό. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν πενθήμερο, όχι τρίμερο. Πενθήμερο. Αλλά τα κόμματα δεν λειτουργούν έτσι. Μέχρι τώρα θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Και αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέγη σε λίγο, με πολύ περισσότερα σχόλια και για πολύ περισσότερα θέματα. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα σήμερα. Αρκετοί θα πάτε για μπάνιο. Ρίξτε μια βουτιά και για μας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Καλή σας ημέρα. Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men are just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs. This is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song.